havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 23-dekabr dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Seul Toshkentga 3 yil ichida 250 million dollar mablag' bermoqchi. Turkiya ichki ishlar vaziri istifo berishga qaror qildi. Shvetsiyada millatchilikka qarshi ko'p ming kishilik namoyish o'tkazildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Janubiy Koreya 2014-2017 yillarda iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik jamg'armasi orqali O'zbekistonga 250 million dollar mablag' yetkazib bermoqchi. Mazkur kelishuvga o'tgan hafta Seulda uchrashgan O'zbekiston va Janubiy Koreya moliya vazirlari Rustam Azimov va Hyun O Sok muzokaralari chog'ida erishilgan. Ikki mamlakat vazirlarining 18-dekabrdagi uchrashuv natijalariga ko'ra, Janubiy Koreya O'zbekistonda bolalar kasalxonasi qurilishi uchun 103 million dollar taqdim etgan. Shuningdek, Toshkent milliy elektron kutubxona barpo etish loyihasini amalga oshirish uchun Seuldan 14 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. Shu kungacha Koreyaning iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik jamg'armasi O'zbekistonda 7 loyihani amalga oshirish uchun Toshkentga 230 million dollar taqdim etgan. Yakshanba kuni Kiyevning Mustaqillik maydonida Yevrointegratsiya tarafdorlari o'zlarining 5-chi qurultoyi Narodnaya vechena o'tkazdilar. Qurultoyga yig'ilmish 10 minglab odam oldida nutq so'zlagan Udar partiyasi rahbari Vitaliy Klichko, "Bizda faqat bitta yo'l bor. Muddatidan oldin prezidentlik va parlament saylovlarini o'tkazish", dedi. G'arb axborot agentliklari kechagi yig'inda o'tgan oydan buyon davom etib kelayotgan norozilik chiqishlaridan ancha kam odam qatnashganini yozmoqdalar. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'tgan hafta rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashib, Moskvadan 15 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olish haqida kelishuvga erishgandi. Bu muzokaralar natijasida Rossiya Ukrainaga o'z gazini avvalgidan 33% arzon narxda berishga ham rozi bo'lgan. Turkiya ichki ishlar vaziri Muammar Guler yakshanba kuni istifo so'rab, bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onga murojaat qildi. Bu haqda Turkiya ommaviy axborot vositalari xabar qiladi. Gulerning istifo so'rashiga o'g'li Barishning korrupsiya bilan bog'liq yirik jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani sabab bo'ldi. Bu jinoyatga aloqadorlik taxmini bilan Turkiya iqtisodiyot vazirining o'g'li va yana 22 kishi ham qo'lga olingan. Katta pora deb nomlangan va korrupsiyaga qarshi qaratilgani aytilayotgan keng ko'lamli amaliyot Turkiyada 17-dekabr kuni boshlangandi. Shved politsiyasi yakshanba kuni Stokgolm shahrida neonatsistik chiqishlarga qarshi mitingda 15 ming odam ishtirok etgani haqida ma'lum qildi. Politsiya vakili Lindgrenga ko'ra, aksilfashistik namoyish tinch o'tgan. Bu kabi mitinglar Shvetsiya janubidagi Malmö va mamlakat shimolidagi Luleå shaharlarda ham o'tkazilgan. Mazkur namoyishlar o'tgan hafta Stokgolm yaqinidagi Karptorpda o'tkazilgan aksil irqchilik mitingi ishtirokchilariga neonatsistlar tomonidan shisha va mash'alalar uloqtirilganiga qarshi javob reaksiyasi bo'laroq o'tkazildi. 3 kishi yaralanmish bu noxush hodisadan keyin politsiya 22 kishini qo'lga olgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Shvetsiya qarshilik harakati deb nomlangan neonatsistik guruh o'z zimmasiga olgan. Suriyaning Halab shahrida yakshanba kuni berilgan havo zarbalari tufayli kamida 25 kishi, shu jumladan 6 nafar bola halok bo'ldi. Hujum chog'ida 17 kishi tan jarohati oldi. Bu haqda qarorgohi Buyuk Britaniyada bo'lgan Suriya huquq himoyachilari markazi ma'lumot tarqatdi. Shahar kasalxonalari yaradorlarga to'lib ketgani haqida bong urayotgan huquq faollari halok bo'lganlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligidan xavotir izhor qilmoqdalar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etdi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Buxoro tuman gaz idorasi tumandagi oqsoqollar arzi prokuraturaga bormay turib Arabxona qishlog'iga gaz berishni boshladi. Namangan va Toshkent viloyati o'rtasidagi nazorat posti xodimlari o'zi va oilasiga zo'ravonlik qilgandan shikoyat qilgan ayolning arzi qondirilmadi.
Demak, harbiylarda xatti harakatini qonuniy deb topib, bizning xatti harakatlarimizni noqonuniy.
Toshkentdagi talabalardan yangi yil ta'tili davomida yashash joyini tark etmaslik, alkogol ichmaslik va jamoat tartibini buzmaslik so'ralmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin afv qilgan magnat Mikhail Khodorkovskiy Germaniya poytaxtidagi Berlin devori muzeyida matbuot anjumani o'tkazdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dastur davomida qurultoyni ham tinglaysiz. Unda paypoqday almashtirilayotgan hokimlar haqida gap boradi.
O'zim tarbiyalaganman. Bizda yaxshilaydi. Deb qo'yadi, o'tadan keyin bir yildan keyin Bu muttaham ekan, ishni bilmas ekan deb ishdan oladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Xalqaro maydonda katta shovshuvlarga sabab bo'layotgan voqea xususidagi qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishib boring. Demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin afv etgan rossiyalik magnat Mikhail Khodorkovskiy Germaniya poytaxtidagi Berlin devori muzeyida matbuot anjumani o'tkazdi va shu kunga qadar xalqaro axborot vositalari xodimlarida yig'ilib qolgan savollardan ba'zilariga qisqa-qisqa tarzda javob berdi. Ushbu matbuot anjumanida, jumladan, Mikhail Khodorkovskiydan uning afv etilishi sabablari haqida ham so'raldi. Bunday savollarga javoban u shunday javob berdi.
Не надо воспринимать меня как символ того, что в России.
Meni Rossiyada siyosiy mahbuslar qolmagani ramzi sifatida qabul qilmasliklaringizni so'rayman. Meni ozod qilinishimni hech kim tasavvur ham qila olmagan kishining fuqarolar jamiyatining harakatlari tufayli ozod qilinishining ramzi deb biling. Biz Rossiyada qolaversa, boshqa davlatlarda ham siyosiy mahbuslar qolmasligi uchun ishni davom ettirishimiz lozim dedi Mikhail Khodorkovskiy. Mikhail Khodorkovskiyning matbuot anjumani Sharqiy va G'arbiy Berlin o'rtasida qurilgan tarixiy devorning Charlie tekshiruv punktiga yaqin bo'lgan Berlin devori muzeyida bo'lib o'tdi. Ushbu matbuot anjumanida Khodorkovskiy qamoqdan ozod qilinishiga hissa qo'shgan kuchlar haqida gapirar ekan, jumladan bunday dedi.
Я очень надеюсь, что политики западных стран
Men umid qilamanki, g'arb davlatlari siyosatchilari nafaqat meni, balki Rossiya qamoqxonasida qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod qilinishi uchun kurashni davom ettiradi. Mening ozodlikka chiqishim ommaviy axborot vositalari tufayli, xususan siz vakili bo'lgan axborot vositalari tufayli amalga oshdi. Hammangiz uchun katta rahmat dedi. Matbuot anjuman davomida unga peshma-pesh savol bergan jurnalistlarga javoban Mikhail Khodorkovskiy. Shuningdek, matbuot anjumani arafasida Khodorkovskiy bir necha jurnalist bilan alohida uchrashgani ham xabar qilinmoqda. Khodorkovskiy jurnalistlarning savollaridan biriga javob berar ekan, u o'z oldida hokimiyatga yetish maqsadida siyosatga aralashish masalasini hozircha qo'ymayotganini aytdi. Shuningdek, u biznes masalasi men uchun yopilgan, aktivlar uchun kurashga qatnashmayman deb ham aytib o'tdi. Biroq shunga qaramay, uning so'zlaricha UKS bo'yicha chiqarilgan ayblov xulosalari ustidan shikoyat arizalari kiritish ishlari hali davom etmoqda. Khodorkovskiy Berlinga juma kuni Kareliyadagi qamoqxonadan ozod etilgan kuniyoq kelgan edi va u kecha u oilasi, ota-onasi Boris va Marina Khodorkovskiylar bilan ham uchrashdi. Ayni paytda Mikhail Khodorkovskiy Rossiyaga qaytish niyatingiz bormi degan savol berildi. U bu masala Oliy sud doirasida ko'rib chiqilmaguniga qadar Rossiyaga qaytish uning uchun xavfli bo'lib qolayotgani haqida gapirib o'tdi. Kreml tanqidchisi bo'lgan Mikhail Khodorkovskiy soliq to'lashdan bosh tortganlik va yirik miqdordagi mulkini o'zlashtirganlik ayblovi bilan 10 yildan ortiq vaqt qamoqda saqlandi. Khodorkovskiyning jazo muddati 2014-yilning 20-avgust kuni tugashi kutilayotgan edi, ammo undan biroz avval Rossiya prezidenti Vladimir Vladimir Putin uni af etdi. Mikhail Xodorkovskiyning kutilmaganda ozod etilishi, uning qamoqqa olinishi bu borada xalqaro hamjamiyat vakillari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar, xususan uning kutilmaganda ozod etilishi haqida siyosatshunoslar ilgari surayotgan taxminlar, fikr-mulohazalar bilan to'liq www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. U yerda foto, video materiallarimiz ham bor. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa O'zbekistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Buxoro viloyatining Buxoro tumanidagi Arabxona qishlog'iga gaz berila boshladi. Arabxonaliklarning Ozodlikka xabar qilishicha, mahalla oqsoqollar Buxoro tuman gaz idorasiga murojaati javobsiz qoldirilgani va ularning prokuraturaga arz qilishga harakatlanib turgani haqida Ozodlikka chiqish qilgandan bir kun o'tib gaz berila boshlagan. 20 dekabr kuni Arabxonalik tinglovchidan olingan ma'lumotga ko'ra, keksalarning Buxoro tuman prokuraturasiga borishiga hozircha zarurat qolmagan. Arzimiz Ozodlik ta chiqishi bilan gaz berila boshladi, hamma xursand deb xabar qildi Arabxonaliklar nomidan Ozodlikka bog'langan tinglovchi. Uning xabar qilishicha, bu masala axborot vositasi orqali yoritilgach, tuman gaz idorasi vakillari Arabxona qishlog'iga ham borgan va uyda o'tirgan xonadon bekalarini mahalla fuqarolar yig'ini idorasiga jamlab yig'ilish ham o'tkazgan. Ushbu yig'ilish mazmuniga oid Ozodlikka kelib tushgan xabardan yana bir parchani tinglang. Mana gaz berdik, lekin yangi yildan keyin yana 2-3 kun gaz bo'lmasligi mumkin, darrov arz qilib biror idoraga yugurib bormanglar. Sabr qilinglar, biz baribir sizlarga gaz beramiz, sizlarni gazsiz qo'ymaymiz, deyishibdi. Lekin gaz liniyasidan uzilgan xonadonlarning bo'yniga ilingan qarz haqida bu yig'ilishda indashmabdi. To'langlar deya uyma-uy yurishni ham to'xtatishgan. Qarz masalasi hozircha ochiq turibdi, deb xabar qildi Arabxonalik tinglovchi Ozodlikka. Eslatamiz, 17 dekabr kuni ushbu qishloq oqsoqollar nomidan Ozodlikka murojaat bo'lganida, unda Arabxonaliklar va ularga yaqin qishloq vakillari gazdan sun'iy ravishda qarzdor qilinayotganidan shikoyat qilganidilar. Shikoyatda aytilishicha, Buxoro tumanida gaz yetkazib berayotgan trubalardan uzilgan xonadonlar ham gazdan qarzdorga chiqarilmoqda. Ismini sir saqlashimizni so'ragan tinglovchining aytishicha, aslida gazdan uzilish uchun tumandagi gaz ta'minotiga mas'ul idoradan qarzi yo'qligi haqida rasmiy ma'lumotnoma topshiriladi. Shunga qaramasdan, o'zi va qo'shnilari zimmasiga yozilgan 1 milliondan 3 million so'mgacha miqdordagi qarzdan qutula olmagan mahalla ahli Arabxona qishlog'ida o'nlab ekani va shunday xonadonlarning keksalari 16 dekabr kuni Buxoro tumanini gaz bilan ta'minlashga mas'ul Buxoro tuman gaz idorasiga borgani aytilgan edi. Qishloqdoshlari nomidan bog'langan tinglovchining oqsoqollar hafsalasi pir bo'lib idoradan qaytgani haqidagi xabardan so'ng Ozodlik muxbiri Buxoro tumanidagi mutasaddi idoralarga bir-bir bog'langan, xususan Buxoro tuman gaz idorasi rahbari Muqim Hamroyevga Arabxonaliklar bergan telefon raqami orqali bog'langan Ozodlik muxbiri amaldordan savollarga javob ola olmagan edi. Ammo Ozodlikka bog'langan Arabxonaliklardan birining konkret ahvolini o'rgangan muxbir tashkilotgan shu tinglovchi nomidan mijoz tariqasida bog'langanda Buxoro tuman gaz idorasi vakilidan javob olishga muvaffaq bo'lgan, o'zini tanishtirmagan xodim muxbir savollarga xushmuomalalik bilan javob bergan va gazdan ilingan qarzni soxta deb hisoblaganlarga zudlikda idoraga borishni tavsiya qilgan edi. Ammo mijoz tariqasida Ozodlik muxbirining tuman gaz idorasidan olgan bu javobi arabxonaliklarni qoniqtirmaganida, shundan so'ng Ozodlik muxbiri tumandagi prokuraturaga bog'langan va Buxoro tumani prokuraturasi xodimi Svetgaz bo'yicha tumandagi ta'minotga mas'ul idoralar ustidan arz bor fuqarolar istalgan vaqtda prokuraturaga yuzlanishini aytgan edi. U bergan ma'lumotga ko'ra, qonunda belgilangan muddatda arabxonaliklarning shikoyati ko'rib chiqilishi va natijasi ma'lum qilinishi aytilgan edi. O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibga muvofiq 16 dekabr kuni tuman gaz idorasidan arz qabul qilinmay chiqarib yuborilgan fuqarolar tuman prokuraturasiga ariza kiritsalar, 10 ish kuni, ya'ni 2 hafta ichida bu idoradan arizaga nisbatan ko'rilayotgan chora haqida rasmiy ma'lumot talab qilish haqqiga egalar. Demak, 20 dekabr kuni olingan xabarga ko'ra, hozircha arabxonalik oqsoqollarning Buxoro tuman prokuraturasiga borishiga zarurat qolmagan. Ammo rasman qarzi yo'qligi haqida Buxoro tuman gaz idorasidan olingan ma'lumotnoma asosida uyini tabiiy gaz liniyasidan uzdirib tashlagan oilalar keyinchalik zimmasiga yuklangan qarz masalasidan tashvishga tushib turibdilar. Agar yana to'laysizlar deb qistalan qilsa, unda prokuraturaga boramiz va bundan tashqari qayerga borish mumkin bo'lsa, o'sha yerga boramiz deb shoglanib turishibdi, deya xabar qilmoqda. Arabxonalik tinglovchi Ozodlik bu vaziyatni hozirda kuzatishda davom etmoqda. arabxonaliklar shikoyatini o'rganganimizdan keyin bizga viloyatning boshqa hududlaridan ham ayni muammo kuzatilayotgani haqida xabarlar kela boshladi. Ulardan birida ayni manzara Samarqandning Toyloq tumanidagi Bog'izog'on qishlog'ida kuzatilayotgani aytildi. Quyida o'sha maktubdan ham bir parchani tinglang. Buxoro qishlog'i gaz quvurlari uzib tashlangan hikoyasini o'qib, bu holat hamma joyda bir xil ku deb xayolimdan o'tkazdim. Xuddi shu holat Samarqand shahri Toyloq tumani Bog'izog'on qishlog'idagi gaz quvurlarini yozda kesib tashlagan edi. Mana 6-7 oydan buyon bu qishloqlarda umuman gaz yo'q, lekin qariyalar pensiyasidan gazdan qarzingiz bor deb olib qolishyapti deb yozdi Ozodlik tinglovchilaridan biri. Ozodlik muxbirlari Toyloq tumani va shu mazmunda boshqa hududlarda kelgan konkret shikoyatlar asosida mutasaddilarga bog'lanishga urinmoqdalar. Natijadan sizni ushbu to'lqinda yoki 3w.ozodlik.org saytida xabardor qilib borishga urinamiz. Marhamat, agar siz yashab turgan mahalla, qishloq, tuman, shaharlarda ham gaz va elektr toki ta'minotida uzilishlar bo'layotgan bo'lsa, bizga bog'laning iltimos. Gaz yoki elektr toki uzilishi qachon va qancha muddatga, konkret qaysi manzilda sodir bo'layotganini aniq bildiring. Agar imkoni bo'lsa, siz yashab turgan manzil bo'yicha energetik ta'minotga mutasaddi tashkilotlarga O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibda murojaat qilib, ularning javobini ham bizga yo'llashga harakat qiling. Ozodlik bu yilgi qish mavsumida ushbu muammo ko'lamini siz bilan birga aniqlash va yildan yilga o'zbekistonliklarning hayotini tim qorong'u zimistonga aylantirayotgan energetik taqchillikdan chiqish yo'lini siz bilan birga izlashda urinishda davom etmoqda. Buning uchun maxsus Zimiston O'zbekiston blogini tashkil qilganmiz. Demak, Ozodlik bilan bog'lanish imkonlari telefon orqali +422 221 123 437. Agar bizga elektron manzilda maktub yozmoqchi bo'lsangiz, o'zbekweb elektron pochta belgisi arif@rl.org yoki ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com manziliga maktub yozishingiz mumkin. WhatsAppda bizni +420 608 549 460 raqami orqali topishingiz mumkin. Marhamat, Ozodlikka bog'laning.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik onlayn eshitirishi kelgusi dushanba kuni bo'ladi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ushbu eshitirishning bu sonida ko'tariladigan mavzuga oid barcha tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Shuningdek, veb-saytimizda ushbu to'lqinda havoga uzatilayotgan xabar va yangiliklarimizni ham o'qish imkoni bor. Hozir esa Ozodlikka bo'lgan yana bir murojaat tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Namangan viloyati bilan Toshkent viloyati o'rtasidagi o'tish nazorat postida chegarachilar tomonidan o'zi va oilasiga kuch qo'llangani ustidan shikoyat qilgan ayolning arizasi qondirilmadi. Toshkentda istiqomat qiladigan 42 yashar o'qituvchi Gulasal Tursunboyeva shu yilning 17-oktyabr kuni ushbu postdan turmush o'rtog'i va o'spirin o'g'li chegarachilar tomonidan kaltaklangani, turmush o'rtog'ining qo'llari kishanlangan holda temir panjaraga osib qo'yib tahqirlanganini iddao qilgan va ozodlikka bog'langan edi. Ayolning arzi asosida voqeani o'rganib chiqqan Namangan viloyati harbiy prokuraturasi Tursunboyevaning shikoyatini asossiz deb topgan va aksincha bu ayol va uning oilasini chegarachilarga bo'ysunmagan deb xulosa chiqargan. 22 dekabr kuni ozodlikka bog'langan Gulasal Tursunboyeva harbiy prokuratura xulosasidan qoniqmaganini bildirdi va iddaolarini yana takrorladi. Quyida Gulasal Tursunboyeva murojaatini tinglang.
Bu yerda harbiy prokuratura, Namangan harbiy prokuraturasi ham bu ish bilan shug'ullanibdi. Bularning qattiq harakatida noqonuniy hech narsa ko'rilmadi deb, noqonuniy hammasi qonuniy bo'lgan deganda, bizlarni endi bundan buyog'iga biz xatti harakatimiz ustidan ish qo'zg'alibdi. Namangan prokuraturasiga ko'rib chiqiladi ekan. 9 dekabr bilan ular chiqish xati jo'natdi. Bugungina men oldim. Haligi hamma hujjatlari bor bo'lgan insonni ham ular qandaydir bilmayman, bu jinoiy javobgarlikka tortmoqchi bo'lyaptimi, jinoiy ishmi bu, ma'muriy ishmi, buni bilmayman. Faqat shu xatda yozilgani shundayki, Namangan prokuraturasi shug'ullanadi. Bizni ekspertizadan o'tgan xulosalar yo'q. Nimaga ular e'tiborga olinmadi? Hattoki mana shu men borganimda
opa, men savollarni so'rab olay. Kim ariza kiritibdi? Qayerga, qaysi nima tuman bo'yicha, qaysi viloyat bo'yicha?
Namangan viloyati harbiy prokuraturasi barcha yig'ilgan dokumentlarni, hammasini, hujjatlarini ko'rib chiqib, demak, harbiylarda xizmatchi xatti-harakatini qonuniy deb topib, bizning xatti-harakatlarimizni noqonuniy, shunga qonuniy ravishda ko'rib chiqiladi deb Namangan shahar prokuraturasiga, shahrimiz viloyatimiz prokuraturasiga jo'natilgan. Lekin bizga hali yerdan bir chaqiruv qog'ozi, boshqa hech narsa yoki telefon qo'ng'irog'i bo'lgani yo'q.
Endi sizlarning qaysi xatti-harakatlar nazarda tutilyapti noqonuniy deyilganda?
Biz demak shu pasport chegara qoidalarini buzganimiz ularga bo'ysunmaganligimiz deyishyapti.
Endi tushunmadim. Chegara degan so'z ishlatilganmi xatda?
Hozir o'qiyapsam bu xatni. Asosiysi harbiy xizmatchilarning harakatlarida jinoyat tarkibi aniqmanligi sababli aniqlanmaganligi sababli ularga nisbatan 4-dekabr 2013 kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish to'g'risida qaror qabul qilindi deydi. Sizga hamda turmush o'rtog'ingiz Tursunbayeva chegarachi harbiy xizmatchilarning qonuniy talablariga bo'ysunmaganligingiz va boshqa harakatlaringizga huquqiy baho berilishi uchun to'plangan hujjatlar Namangan viloyati prokuraturasiga yuborildi deb yozyapti. Shunaqanki, qara qarg'ani ko'zini cho'qimadi. O'zbekistonda shunaqa oddiy fuqaro masnaqa ham chaltaydi, ham haqorat eshitadi. Yana shu
lekin mana medik ekspertizani oldin siz o'zingiz olganmidingiz medik ekspertizani qog'ozini?
Qo'limizga berilmadi. Faqat o'sha kuni o'tdi. Buni dedi, sizni qo'lingizga berilmaydi dedi. Biz bugun shuning telefon qildikki, biron bir nusxasini olish huquqiga egamizmi, olsak bo'ladimi desak, yo'q, sizga berilmaydi bu narsa dedi. Men borganimda podpolkovnik Chatayev degan inson odam shu aytganida bolangizni haqiqatdan sudragani kameralarga olingan ko'rdik, bular qisman tan olyapti ayblarini, qisman deb aytganida. O'sha qisman olgan taqdirda ham biron bir hayfsan e'lon qilinmi unga, biron bir qandaydir kichkinagina bo'lsa chora ko'rilishi mumkin edi-ku. Pistoletini chiqardi, xo'jayinini urdi, qishanlab qo'ydi, kanjariga osib qo'ydi. Voyaga yetmagan o'g'limni sen videosyomka qilyapsan deb qo'lda telefon bo'lgan uchun klub borib sudrab urib olib kelishdi. Ko'plar havaslariga urdi, endi ular nima qilib turib, men ekspertizadan o'tkazganman. Shularni hammasiga aytdi. Shularni ham meni qancha haqoratlashdi. Sizni pasportingiz yo'q, to'g'ri? Men pasportim esimdan chiqib qolgandi, aybimni tan olaman deb gapirishimga qaramasdan, bular hammasi umuman yo'q bo'lib ketdi-da, yo'q, hech narsa. Demak, ular hech narsa qilmagandek hozir oppoq. Bilmadim, qaysi kunlar chaqirishadi, yaqin kunlarda nima qilsam, men baribir sizga yana telefon nima orqali murojaat qilaman, sizga baribir xabardor qilib turaman.
Shu yilning 17 oktyabr kuni Namangan viloyati bilan Toshkent viloyati o'rtasidagi o'tish nazorat postida chegarachilar tomonidan o'zi va oilasiga nisbatan zo'ravonlik qilinganini iddao qilayotgan toshkentlik 42 yashar o'qituvchi Gulasal Tursunboyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu ayol arzida nomi tilga olingan chegarachi xodimlar bilan bog'lanishga urinmoqda, ammo bu urinish hozirgacha natija bergani yo'q. Biz urinishda davom etamiz. Vaziyatimiz bilan birga ozodlikda kuzatib boring. Eslatib o'tamiz, Gulasal Tursunboyeva ozodlikning erkin mikrofon rukniga bog'landi va ushbu rukn ostida berilgan ma'lumotlar, fikr, mulohazalar va iddaolar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham erkin mikrofon orqali eshitishni istaganingiz murojaatlar bo'lsa, bundan tashqari xabar va yangiliklar bo'lsa, bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Toshkentdan olingan navbatdagi xabar tafsilotlariga o'tmoqchimiz. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlari talabalar ustidan nazorat kuchaytirilayotgani xabar qilinmoqda. Bayram arafasida nazorat kuchaytirilayotgani to'g'risidagi xabarlarda aytilishicha, shu kunlarda poytaxt oliy o'quv yurtlari talabalariga maxsus blankalar tarqatilmoqda.
Bu tilxat ma'lumotnomani to'ldirar ekan talaba o'z zimmasiga yangi yil ta'tili davomida doimiy yashash joyini tark etmaslik, alkogolli ichimliklar iste'mol qilmaslik hamda jamoat tartibini buzmaslik mas'uliyatini oladi deb xabar qildi tilga olingan nashr. Tilxat ma'lumotnomada talaba o'zining doimiy yashash joyini, telefoni hamda ota-onasining telefonini ko'rsatishi lozimdir. Uzmetronom.com'ning bu xabari yangi yil arafasidagi boshqa xabarlar fonida favqulodda ko'rinmaydi. Masalan, Toshkent oqshomi gazetasi 18 dekabr kungi sonida ichki ishlar xodimlari kuchaytirilgan tartibga ishlashga o'tgani, mamlakat bo'ylab tozalash antiterror tadbiri tashkil qilinayotgani to'g'risida yozgan edi. Xabarlarga qaraganda mamlakat aholisi ustidan mavjud total nazoratni kuchaytirish yangi yil bayrami bilangina bog'liq emas. Ozodlik Toshkent mahallalarida ichki ishlar xodimlari reyd o'tkazib, 2002 yildan 13 yilgacha chet elga chiqqanlarning har biridan tushuntirish xati yozdirib olayotgani to'g'risida kuni kecha xabar qilgan edi. Reyd davomida militsiya xodimlari aholidan keyingi 11 yil mobaynida qaysi mamlakatga va nima sababdan sayohat qilgani haqida tushuntirish xati yozdirib olgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha total nazorat nafaqat mamlakat fuqarolari, balki chet ellik mehmonlar, xususan qirg'izistonliklar ustidan ham kuchaytirilgan. Ozod javob eshittirishining aniqlashicha Qirg'iziston fuqarosi Toshkentga kelar ekan, tanishi yoki qarindoshining uyida tunab qolishi mumkin emas. U chet elliklarni qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mehmonxonadagina tunashi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu mavzu va umuman Toshkentning hamma va har bir fuqarosidan to'la nazorat o'rnatish ko'rinish sabablari ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonida uni 3w.ozodlik.org veb-saytida hoziroq tinglashingiz yoki dasturimizning keyingi sonlarida tinglashingiz mumkin, o'tkazib yubormang.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Aziz tinglovchi, endi ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda O'zbekistonda tez-tez almashtirilayotgan hokimlar haqida gap boradi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi hokimlar almashinuviga bag'ishlaymiz. Mana yaqinda prokuror Eshdavlat Jo'rayev Surxondaryo hokimi etib tayinlandi. Undan oldingi hokim 6 oy, ya'ni Normumin Choriyev bir 6 oy ishlagandan keyin ishdan olib tashlangan va umuman O'zbekistonda hokimlar almashinuvi tez-tez bo'lib turadigan holat. Ana shu narsani muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilmoqda. O'sha Surxondaryo vodiysidagi vaziyatni yaxshi biladi. Abdurahmon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdulla aka.
Endi shu bilan birga mana O'zbekistonlik sobiq vazir Olim aka Otayev qatnashyapti eshitirishimizda. Olim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdurajon.
Rahmat. Va mana O'zbekiston hokimlik tizimlarida ishlagan, o'sha hokimlik tizimi joriy qilinganda ishlagan mulozim, ayni paytda olim Ahmad aka Xorazmiy ham ishtirok etmoqda Britaniyadan turib. Ahmad aka, eshitasizmi bizni?
Assalomu alaykum, hammangizga assalomu alaykum.
Kadrlar masalasini Karimov har doim hokim almashtirgan paytda aytib keladi. Bizni arxivimizdagi mana Karimovni gaplardan birini eshitib ko'rsak, Toshkent shahar hokimini almashtirish paytida aytgan qo'ygan masalani o'sha bugungi suhbatimiz mavzusini Karimovni o'zi belgilab bergan deya tuyuladi. Mana Karimov gaplarini eshitib ko'rsak.
Avvalo,
odamlarni rozi qilish, aholining tashvishlaridan uzoq bo'lmaslik, uning dardi bilan yashash, har qaysi rahbardan o'z ishiga tanqidiy qarab, men shu talablarga javob beryapmanmi yo'qmi deb degan savolni o'ziga berishi, o'z mas'uliyatini oshirish, zimmasiga yuklatilgan vazifani o'z vaqtida bajarish va qonunga so'zsiz itoat qilishni taqozo etadi. Shu ma'noda rahbar kadrlarning mas'uliyati haqida fikr yuritgandi.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent shahridagi hokimlarni almashtirish paytida hokimlar almashayotganini ko'lamini o'zi ta'kidlaydi. Bu gapni ham eshitib ko'rsak.
O'z faoliyati turli qonun buzilishlariga vazifani suiiste'mol qilishga yo'l qo'ygani uchun keyingi vaqtda Bektemir tumani hokimi Hoshimjonov, Mirobod tumani hokimining o'rinbosari Abdurahmonov, Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi boshlig'i Hasan Xo'jayev, minerallardan foydalanish departamenti boshlig'i Mirsagatov, Tash shahar gaz boshqarmasi boshlig'i Said Valiyevning jinoiy javobgarlikka tortilgani shundan dalolat beradi. Shuningdek, shahar mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i Kamolov, Olmazor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Tursunov xizmat vazifasini talab darajasida bajara olmagani sababli o'z vazifadan ozod etildi. Men bunday holatlar haqida chuqurlashib o'tirmasdan bugun mana shu sessiyada ishtirok etayotgan har qaysi katta kichik rahbar o'ziga tegishli xulosa chiqarib oladi deb ishonaman.
Endi bunaqa suhbatlar 20 yildan beri bo'layapti, har doim chapaklar bilan qo'yiladi rahbar, keyin ishdan olinadi. O'sha tegishli xulosa hech kim chiqarmayotganday tuyuladi-da. Abdurahmon Tashanov, o'sha hokim almashtirishlar haqida sizni bir kuzatuvingiz, ya'ni 20 yillik bir ko'lamda nechta hokim almashdi o'zi? Mamlakat bo'ylab hammasini Karimov tayinladi lekin. Shuni bilasiz.
Abdulaka, keling, mamlakat bo'ylab statistikani nimaga tashlashdan oldin?
Mana 19 dekabr kuni Jo'rayev Eshdavlat Tursunov Surxondaryo viloyat hokimi etib tayinlandi va 6 oy oldin qo'yilgan Normomin Choriyev ishdan bo'shatildi. O'shanda nima qilsak? O'sha eng so'nggi yangiligimiz shu endi.
Mana eng so'nggi yangiligimiz, demak, Surxondaryo bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryoni tarixidan boshlaydik. Birinchi o'sha mustaqillikda dastlabki yillarida bu viloyatga Hakimjon Berdiyev rahbarlik qildi. 2 yildan keyin u odam ishdan olindi va o'rniga Jo'ra Noraliyev degan odam o'sha Surxondaryo viloyat hokim etib tayinlandi va u kishi 6 yil ishlagandan keyin Milliy xavfsizlik xizmatidan bevosita chiqqan o'sha yerda ishlagan Toshmirza Qodirov degan Toshmirza Uroqovich Qodirov degan odam nima qilib hokim etib tayinlandi va bundan keyin o'sha juda oxirgi marta Qashqadaryoda ishlab badnom qilib olingan Turobjon Jo'rayev bu lavozimga tayinlandi va Normomin Choriyev Turobjon Jo'rayevdan keyingi hokim etib tayinlangandi va Eshdavlat Jo'rayev mana hozirgi o'sha yangi hokim etib tayinlandi. Endi bu hokimlarni qo'yilishi va nima e'tibor beradigan bo'lsak, Surxondaryo O'zbekistonni o'sha Afg'oniston bilan chegaradosh viloyat hisoblanadi. Shuning uchun o'sha hokimlarning ko'pchiligi bu viloyatga aynan huquq muhofaza qilish organlari, SNB, prokuratura va boshqa organlarda ishlagan.
Yo'q, buni tushundik, Abdurahmon, lekin nima tez-tez almashyapti-da, ya'ni 6 oy, 5 oy deganday.
Endi hokimlarni tez-tez almashishiga, mana masalan kadrlarni tez-tez o'zgartirilishiga keladigan bo'lsak, mana ozgina yaqin o'tmishga nazar tashlash kerak bo'ladi. 2000 yilga qadar bunaqa emas edi. 2000 yilga qadar qanaqadir O'zbekistonda o'sha sistematik boshqaruvda qanaqadir bir turg'unlik bor edi va shu nuqtai nazardan hokimlar har holda 5-6 yil ishlash imkoniga ega edi. Bundan keyin mamlakatda o'zida bir o'sha mahalliy hokimiyat tizimlarida korrupsiya rivojlandi va boshqaruv tizimi butunlay ishdan chiqib ketdi. Shuning uchun hatto nima deydi, hokimlarning o'rtasida nafaqat 6 oy, balki juda kam muddatda hatto hokim bo'lmasdan ham ishdan ketganlari bor. Ya'ni hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlanib, yana ishdan ketganlari ham bor. Bu tendensiya yildan yilga kuchayib ketyapti.
Abdurahmon, rahmat. Mana eshitirishimizda Olim aka Otayev ishtirok etmoqda. O'z vaqtida o'sha O'zbekistonda vazir darajasidagi rahbar bo'lgan. Olim aka, sizni kuzatishlaringiz nima uchun mana shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysiz? Olim aka,
endi bu masalani sal tomirida hali chuqurroq qaraydigan, bu albatta hokimlarda ham uncha-muncha hokimlarni kamchiliklari bo'lishi mumkin, lekin bu hokimlarni almashtirish, hokimlarni 6 oyda 1 yilda 2 yilda almashtirish bilan hech qanday yutuqqa erishish mumkin emas. Buni agar sal asosiga qaraydigan bo'lsak, biz chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu masalaga ko'p narsalar bog'liq. Masalan, O'zbekistonda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bor. bu kereklik derecede reformalar ötkezilmeyip. Sizler de üzerinizde havalarınız var. Hani köpeler daima aksakallarına içleri bu içe siz yerine bakmasanız yer sizine hiç kaçan bakmaydı. Elbette bu geplerde can var. Eğer bu muhum tarmakka nazar taşlı digen bosek, karata digen bosek. Ahval yıl yıldan yaman tabanga sürülüp geliyor. Bu Surxondaryo anladigan bosek, bu Surxondaryo viloyatda bo'layotgan kamchiliklar hamma viloyatlarda ham bor bu kamchiliklar. Endi yerni o'zi shorlangan, suvni o'zi shorlangan. Bu uni ustiga paxta uchun hali narkotik talab qiladigan o'simliklarga, paxtaga kechayu kunduz hali 2, 3, 10, 15 barobar hali normasidan ziyod qilib haligi paxtani o'stirish pestitsidlari bu samolyotlari sepiladigan zahar moddalari bu yerda to'planib ham yerni ishdan chiqarib butunlay hosildorligini ishdan chiqarib bu organik tomondan bu yerda hech narsa qolayotgani yo'q.
Olim aka, endi o'sha yerni ustidagi hokimlar, o'sha siyosiy tizim deymiz, o'shalar islohotni uzoq olib borish, o'sha siz aytayotgan muammolarni hal qilish uchun ko'proq o'tirish kerakmi? Lekin ayni paytda ularni korrupsiyaga berilgani, odamlarni kaltaklayotgani, masalan Toshkent viloyat hokimi fermerlarni kaltaklagani uchun ayblardan bitta sifatida eshitildi. Ular nima qilish kerak endi?
Albatta, sizni gapingizda jon bor. Bu kaltaklash yo'llari, bu pastkashlik, bu ayrim hokimlar bu narsalarga o'rin bergani, bu alayhu ishlash usullarini bilmaganligi, ishini to'g'ri olib borolmayotganligi hisobiga bu narsalar o'rin berib kelyapti. Lekin biz o'sha hokimlik deganimizdan keyin hokimni ishi qishloq xo'jalik bilan bog'liq-ku. O'shaning uchun o'sha ishlab chiqarilayotgan hosil, xalqqa berilayotgan hosil, mana prezidentimizni gapirgan xalqni dardi bilan yashash kerak deb aytyaptilar prezidentimiz.
To'g'ri, lekin mana olim aka, qarangda, bir prezidentni bir boshqaruvchi menejer sifatida ko'rsak va u qo'yayotgan kadrlar muntazam sistematik tarzda ishni eplay olmayotgan bo'lsa, menejerda ham ayb bo'lishi kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta. Albatta. Bu yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga hammasi bu bitta yoqadan boshqarib ishlab bu ishni to'g'rilab olmasa bu natija bermaydi. 2 yil, 3 yil bu hokim hali reformaga o'tishi uchun kam deganda 5 yil, 6 yil hali juda to'g'ri gapirdilar mutaxassislar. Bu masalada ishlashga imkoniyat tug'dirib berish kerakda. Prezidentimiz agar bu narsalarga kelajakda ham shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, reformalar o'tkazilmasa, bu xalq zaharlik modda mahsulotlarni yeyversa, kasal bo'laversa, bu nimaga olib keladi? Kelajakda bu borishda, bu hozirgi siyosatda yer mutlaqo hosil bermaydi. Bu narsani sizlar men ko'p marta bu masalaga qaytib kelganman, lekin mana bu Dinov, Sarosiyo, Uzun rayonlarini oladigan bo'lsak, bu yerda iste'mol qilinayotgan 1 milliondan ziyod aholi bu zaharlik go'sht, zaharlik bug'doy, zaharlik meva, sabzavot yeb yotibdi kasal bo'lib. Bunga kim ahamiyat berishi kerak?
Olim aka, bitta savolim bor-da sizga. Mana siz vazir darajasida o'sha g'alla sanoatini rahbari sifatida Karimov bilan yelkama-yelka ishlagansiz. Va qanday tayinlanadi hokimlar? Qanaqa tavsiya qilinadi? Ular qanaqa odbor qilinadi? Kadrlar.
Endi
sistemasi qanaqa?
Bu tavsiya qilish SMBni rahbarlari, o'sha vazirlar mahkamasi, o'sha atrofida prezidentimiz atrofida ishlayotgan taklif kiritayotgan insonlarda ko'p gap bor. Bular kerak bo'lsa, hali ko'p xatolarga yo'l qo'yayapti. Chunki prezident bu hamma narsadan xabari bo'lishi mumkin emas, hamma tomonlama. O'sha tavsiya kiritayotgan insonlar bu narsaga shukurroq, bu yuragi bilan chin ko'ngildan qarab o'sha masalalarga yaxshi natija bilan olib kirishsa, o'shanda yaxshi natija olish mumkin. Bo'lmasa bu ahvol yil-yildan tamallashib boraveradi.
Rahmat olim aka. Endi mana eshitirishimizda o'sha O'zbekistonda hokimlik tizimi joriy qilingan paytda hokimiyatda mana Xorazm viloyat hokimiyatida ishlagan Ahmadjon aka Xorazmda ishtirok etmoqda. Ahmadjon aka, o'sha birinchi hokim tayinlangan paytlarini eslaysizmi masalan Xorazmda va keyin nechta hokim almashdi va qanday tarzda almashdi bular? Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum. Men ishlayapman, hozir javob beraman. 1 minut avtobusga so'ray.
Ahmadjon aka, mana Britaniyada avtobusda ketyapti. Bu ham taqdir hazili. Yaqindagina siz O'zbekistonda viloyat hokimligida ishlayotgan edingiz.
Endi
marhamat, marhamat.
To'g'ratdik, bu yerda bunaqa gap. O'zbekistonda har doim tanqidga tushiradigan sovet tuzumidagi hokimlar yoki birinchi rahbarlarning hammasini qo'ygan paytida uni avvalo chuqur o'rganlardi. Keyin xalqning ham bütün fikr nimalari hisobga olinardi. Ana shunday qilib qo'yilgan rahbar uzoq yillar samarali ishlardi. Bu faktni olim akam bilan juda yaxshi biladi. Endi bundan keyin hozir qanaqa bo'ldi? Hozir prezident yoki o'sha prezidentga kim bir narsani tavsiya qilgan bo'lsa, avvallar Jo'rabekka tavsiya qilardi. Hozir kimdir tavsiya qilgan bo'lsa, o'shani qo'yadi, qo'yayotgan paytda ham qanaqa qo'yadi deng. Mana shu falon kasbim, mening shogirdim, o'zim tarbiyalaganman. Ha, mana shu juda yaxshiladi deb qo'yadi-yu, o'pasidan keyin 1 yildan keyin bu muttaham ekan. Bu muttaham odam bu, ishni bilmas ekan deb ishdan oladi. Qo'yganda bunaqa deb, olganda ham unaqa deb ishdan oladi. Endi siz buni qarangda.
Konkret misollar bilan aytasiz, masalan, Mark Jumaliyozov qo'yildi, keyin ishdan olindi. Undan keyingi hokimlarni masalan sanab bersangiz-da, Ahmadjon aka.
Mark Jumaniyazov bilan men birga ishlaganman. Mark Jumaniyazovni avval bilardi prezident. Uni ishlagan paytlarini sovet davrlarida ham bilardi. Uni qo'ygani menimcha yaxshi ish bo'ldi. U yaxshi ishlar ham qildi, yaxshi ish bo'ldi. Lekin undan keyingi Iskandar Yusupov Jo'rabekka buni tavsiyasi bilan qo'ydi, 3 yildan ishlab yo ishlamadi, buni ishdan olib tashladi. Ana undan keyin nima bo'ldi hali prezidentning sessiyasidagi nima qilgan Bobojonov? Uni mana qarang, unga qahramon berdi, juda usalkam o'yin ishladi, zo'r bo'ldi, oxirida bu obbasab sharni bilmay qoldi deb manimcha qamashga sal qoldi shekilli. Men bu yerda nima demoqchiman, prezidentning o'zi maqtab qo'yadi, men o'zim tayyorlagan kadr, o'zim buni o'qitganman deb, lekin o'zi shunaqa qilib obro'si qilib olib tashlaydi.
Ya'ni javobgarmi prezident, o'sha mas'uliyati bormi prezidentni shu masalada, ya'ni kadrlar layoqatsizligi masalasi?
Prezidentning hokimni qo'yish olishda o'sha prezidentning mas'uliyati 100%. Chunki u qo'yayapti, u olayapti. U unga javob bermagi kerak. Masalan, har bir kadr almashgan paytida bu o'zi bo'lmaydi buni. Bu masalan o'sha bir viloyatni bosh birinchi hokimi, birinchi darajali rahbari almashgan paytda butun viloyatga zo'r bor. Bekorga uni uzoq ishlatish kerak emas. Agar mabodo birinchi rahbar ketiz almashganda samarali bo'ladigan bo'lsa, nimaga O'zbekiston prezidentini yoki O'zbekiston birinchi rahbarini ketiz almashtirmaymiz? Rost bu samarali usul ekan. Ha, lekin boshqalardagi almashtirganda samarali usul, o'zini almashtirsa samarasiz. Bu ham bir nohaqlikda.
Ha, tushundim. Endi mana Karimovni o'sha Toshkent viloyati hokimini almashtirish paytidagi nutqiga e'tibor bersak, ya'ni adolat bo'lishi kerak, adolat bo'lmasa bular o'sha hokimlar ikki pulga qimmat degan gapni aytayapti. Eshitib ko'raylik o'sha gapni arxivimizdagi.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Mana Ahmadjon aka, sizning gapingiz, ya'ni adolatni Karimovni o'zi o'rnatmasa o'zi ham ikki pulga qimmatmi? Ya'ni shu savolni Karimov retorik shaklda o'rtaga qo'ydi. Olim aka, eshitaman.
Mana yana bitta bir masala. Mana bu Murod Jo'rayevni hammamiz bilamiz masalan. Bu ispolkom, muborak ispolkom sovetida ishlar edilar, bu o'sha 91-92 yillarda parlamentga deputat edilar. Mana shu insonni ham olib 20 yilga qamab yil tugashi bo'yicha hali mablag' tugmasi, sroq tugashi bo'yicha yana qo'shib o'sha yerda hali sabzını na doğru doğradım deyip koşup 3 yıl, 2 yıl yana koşup mana şu derecede aleyh hakimler özünü, fikrini kritike kılıp yürüzedigen bosa oşa Murat Cüraev'e okşat kamakka düşerdi. Oşa asası da ularda tili kısık, imkaniyet yok. Yardan soraydıgen bosa bağındaki kritike asası da kopkita uğradı iki pulga kımmat bulup. Oşana üçün eğer prezidentimizde özleriye mana şu meselelerde hulasa çıkazıp yakşı tamanga sizciş bulmasa ahval bundan en beter buladı.
Şimdi Abdurrahman bana başkanı keksa evlat vekillerinin iki tanesinin fikrini eşittik bize. Ahmet Canekan'ı, Oğlum Ekan'ın fikirlerini. Şimdi bazı geplerde bana paşa yakşı, vezir yaman degen nima yangradi. Ahmet Canekan deyipti ki nima üçün Karimovni özünü almastirmaymiz deyipti ve Karimovni adalet haqida aytgan gapleri e'tiroz bildirgan Olim Jon aka o'sha O'zbekistondagi muborak shahrini hokimlardan biri Murat Jo'rayevning taqdirini aytdi. 20 yillik qamoqda yotibdi. Ya'ni sizni bir fikrlaringiz qanaqa? Nima uchun kadrlar masalasi Karimov aytganday ikki pulga qimmat bo'lib qolyapti? Ritorik savol endi Karimov o'zi qo'ydi.
Abdulla aka, meni bir taklifim bor. Mana shundan oldin mana shu gapimiz quruq bo'lmasligi uchun bir statistika berib o'taylik. Mana masalan o'sha qamalgan viloyatlarni viloyat Toshkent O'zbekistonning viloyatlarini birinchi rahbarlari 10 yillab 15 yillab qamalgan hozir qamoqda ayrimlari chiqqan ayrimlari o'tirgan odamlarni bir nima qilib chiqaylik mana hozir Olim aka bilan Ahmadjon akani o'sha intervyular davomida men buni bir yozib ro'yxat qilib chiqdim esimda borini va menda kattagina ro'yxat yuzaga keldi. Demak Toshkent viloyatidan o'sha Mirza Mashraf Kuchiyev degan odam, Rustam Xolmatov, Olovdin Niyazov degan viloyatning birinchi rahbarlari ya'ni viloyat hokimlari turli muddatlarga qamoqlarga tashlangan. Samarqand viloyatidan Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Polat Abdurahmonov 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'sha Samarqand shahar hokimi Aziz Nosirov, o'sha Lenin komsomolining birinchi sekretari sobiq bu odam 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va xuddi shunaqa faktlar bor. Toshkent shahar hokimi Adhambek Fozilbekov, Qozim To'laganov, Rustam Abdurahmonovlar ham o'z vaqtida javobgarlikka tortilgan. Andijon viloyati uni sobiq hokimlari Qobiljon Obidov, Saidulla Begaliyevlar 7 yildan ozodlikdan mahrum qilingan. Surxondaryo viloyatidan Toshmirzo Qodirov, Jura Noraliyevlar javobgarlikka tortilgan. Mana Qashqadaryoga qaytadigan bo'lsak, mashhur o'sha hokimlardan Ozod Parmonov, Temirpo'lat Qodirov, Shuhrat Begmatovlar javobgarlikka tortildi va hozir ham hozirdagi o'sha Qashqadaryoning sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev aynan o'sha ozodlikda ham ko'p marta chiqqan o'sha ex-vazir, ya'ni sobiq madaniyat vaziri ne o'limida aybdorlikda ayblanib, ya'ni qotillikda bir jiddiy aybda ayblanib hozir hibsga olingani haqida bizga faktlar keldi. Bundan tashqari Buxoro viloyati hokimi Samoyiddin Husaynov, Sirdaryo viloyatidan mana Ravshanbek Haydarov, Jizzaxdan Ubaydulla Yomonqulov, O'ktam Ismoilov degan odamlar qamoqqa olindi. Bularning ayrimlari jazo muddatlarini o'tib ham chiqdi. Ayrimlari mana hayotdan o'tib ketdi. Xuddi shunaqa hozir yuqorida Markiz Jumaniyazov aytdinglar, Markiz Jumaniyazov mana jazolarini oldi, lekin mana hayotdan o'tib ketdilar.
Olamdan o'tib ketdi.
Mana shu olamdan o'tib ketdi. Mana shu faktlarga mundoq e'tibor berib nazar tutib qaraydigan bo'lsak, mana shu faktlar o'ziyoq O'zbekistonda juda ko'plab o'sha haligi nima deydi? Boshqaruv tizimini mutlaq bir inqirozini nima qilishi mumkin?
Abdurahmon mana qochgan ham, quvgan ham xudo deydi-ku, ya'ni shu ma'noda Karimovni gaplari ham xuddi sizning gaplaringizga o'xshaydi. Aytayaptiki, o'sha nohaq qamashyapti ularni, sudlarga munosabat ham yaxshi emas deb hokim almashtirgan paytda gapiryapti-da, ya'ni bu g'alati, ya'ni eshitib ko'raylik o'sha gapini.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga, umuman ana u nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Sudlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi? Yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Men eshitib ko'rdingizda, izohga hojat yo'q, lekin Abdurahmon, kulaylikmi bu gaplarga, yig'laylikmi, nima deb o'ylaysiz?
Abdulla aka, bilasizmi, mana masalan 2000-yinchi yillarda mana shu gap yangraganda, ya'ni xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashi navbatdan tashqari sessiyasi yoz oyida bo'lib o'tgan, 2000-yinchi yil yoz oyida bu yerda Alisher Mardiyev masalasi ko'tarilgan va Alisher Mardiyev xuddi shunaqangi so'zlar bilan olingan. O'sha paytda xalq, odamlar, jamoatchilik juda ham to'lqinlanib ketgan. Chunki Karimov o'sha payt birinchi marta shu gap gapirgan edi. Birinchi marta o'sha hokimlar haligi borasida qattiq keskin bir tanqidlarni yuzaga nimaga keltirgan edi. O'sha paytda odamlar hayratlanib qaragandi. O'sha paytda demak, Karim bilmas ekan, demak endi zo'r bo'lib ketar ekan, endi yaxshi bo'lib ketar ekan degan o'sha bir hali hayajonlar bilan yurgandi. Lekin vaqtlar o'tdi, mana o'rtada 13 yil o'tib, bu gaplar o'ta siyqasi ham chiqib ketdi. Bu gaplar yolg'onligi, masxaravozlik ekanligi, bu gaplarni nima deydi, o'sha ayib asosan asosiy ayib bu boshqaruvda ekanligi juda ham ma'lum bo'ldi. Keyinchalik konstitutsiyaviy o'zgarishlar kiritildi. O'sha hokimlarni saylash masalasida ilgarilari masalan hokimlar o'sha kengashlarda saylanib, keyin prezident tomonidan tasdiqlanardi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri bir tayinlashga o'xshagan bir nimalar bor. Undan tashqari mana Jo'rabekovning paytida o'sha vertikal darajada rahbarlarni ko'tarish nimasi paydo, tendensiyasi paydo bo'ldi. Ya'ni kolxozni tabilchisi pul to'plab aytaylik buxgalter bo'ladi. Buxgalter pul to'plab rais bo'ladi. Rais pul to'plab hokim bo'ladi.
Lekin korrupsiya masalalari ham so'ramoqchi edim. Mana Olim aka yana aloqa tiklandi. Olim aka, Olim aka eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana Abdurahmon juda ko'p qamalgan hokimlarni aytib o'tdi, sanab o'tdi. Bir, bir, bir. Ko'plarini siz tanisiz. Bittasini siz mana aytdingiz, Murod Jo'rayevni. Endi
Murod Jo'rayev
hokimlikni pul bilan sotib olish masalasi, korrupsiya, pul aralashgani, keyin o'sha ketkizgan pulni qaytarib olaman deb o'g'irlikka qo'l urib yana ishdan bo'shab ketayotgani, bir qurg'oy parok dedi-ku buni, zanjirga aylanib qoldi.
Albatta, qurg'oy parok deb aytiladi, chunki o'rinliq aytiladi. Aytganingizdek, hali nimaga hokimlikka o'tish uchun ancha mablag'ni ishlatadi, beradi, hali pora qilib, undan keyin o'sha pulni chiqarib olish uchun hali qishloq xo'jaligi xodimlari hali vazifa bilan haligi qo'l ko'tarish bilan jallodlik bilan haligini qaytarib olish maqsadida harakatini qiladi. Juda to'g'ri gapirdingiz. Bu masalalarga men ham 100% qo'shilaman, chunki orada biz ishlagan paytlarimizda ham o'sha gap-so'zlar hokimlar orasida bo'layotgan gaplarda o'sha narsalar aniqlanib borar edi doimo.
Olim aka, nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Endi bir yurtni og'asi sifatida ko'pni ko'rgan, bir boshqaruvda ishlagan, vazir maqomida ishlagan odam sifatida qanaqa yechim ko'rasiz bu masalada? Bir maslahat bering endi.
Yechimi korrupsiya, mana bu poraxo'rlik, mana u og'ayni do'stlik, mana shu masalalar bo'yicha jarb kurash bo'lmaganicha, bu kurash asosida yechimini topib yutib chiqmaganicha bu holat tepadan kelyapti. O'sha tepadagilar haligi nafsini tiyib, bu masalalarga agar korrupsiya masalasida hujum qilinmasa, bu ro'y berib kelaveradi yil-yildan badarlashib. O'shaning uchun bu masalada qattiq ishlab borish kerak. Mana bu ichki ishlar vazirligini oladigan bo'lsak, bularga hech qanday chegara yo'q u. Nima qiladigan bo'lsa, shuni qilib yotibdi. Mana men Murod Jo'rayev to'g'risida gapirdim. Sabzini nimaga bunaqa emas, bunaqa to'g'rating deb haligi qo'shib 221 statyaga qo'shib yuborib, 3 yil qo'shib, 4 yil qo'shib, yana qo'shimcha bu narsalarga hamma narsa mana shu bir birovga bog'liq. Agar o'sha odamni puli bo'lganida bu odam haliqachon chiqib ketgan bo'lar edi. Vaqoqada endi puli bor odamlar hozir qo'lidan kelayotgan narsalarni qilyapti hamma inson ustida harakat qilib yomon tomonga. Mablag'i yo'qlar yig'layotibdi-da, mana shu holatda-da.
Rahmat Olim aka. Endi mana Abdurahmon tashqarib ishtirok etyapti eshitirishimizda. Xolvoni hokim yeydi, kaltakni yetim degan bir eski maqol bor. Lekin ko'rayotganimizdek, kaltakni hokimlar yemayaptimi keyingi 20 yil ichida? Abdurahmon,
albatta, men Olim akaning gaplariga qo'shilgan holda yana qo'shimcha qilmoqchiman. Bugun hokimlikni menimcha pora bilan sotib oladigan shaxsi odamni o'zi yo'q. Chunki 2000-yillar, 2005-yillar, hatto 2010-yillargacha ham masalan hokimlikka qanaqadir bir cho'tal berish, pora berish tendensiyasi mavjud edi. Lekin hozir odamlar ayniqsa hokimlik lavozimini masalan pulga sotib olmaydi, pora evaziga olmaydi. Chunki hokimlik o'z jarima maydoniga aylandi. Hamma ko'rib turibdiki, hokim muqarrar javobgar bo'ladi. Hokim muqarrar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Chunki jinoiy javobgarlikka tortilmagan, bandon bo'lmagan yoki qanaqadir bir o'sha bor budidan, aytaylik uylarda, boshqa hamma narsalardan ayrilmagan hokimni o'zi qolmadi. Buni odamlar hammasi ko'rib turibdi. Shuning uchun bu o'z-o'zidan tabiiy bir nima deydi, haligi nima sifatida poraga lavozimdan sotib olish nimasi chiqib ketdi. Hozir sotilsa, neft, gaz, neft bazalari sotiladi, un korxonalari sotiladi, yoki bo'lmasa boshqa bir haligi davlat strategik yog'li joylar sotiladi. Hokimlik sotilmaydi, chunki hokimlik уже nima deydi, bir tanazzulga yuz tutgan qanaqadir bir eski.
Yo'q, endi Surxondaryoning hokimi bo'lsa deydi, katta narkotik trafikni nazorat qiladi, yog' to'kilsa yuqi qoladi degan gaplar aytishyaptida endi. Bol tutgan barmoqni yalaydi.
Buni hammasini o'zining egalari bor. Hammasini masalan aytaylik, bunaqa sistemalarning ustida aytaylik o'zini egalari o'tiribdi. O'sha haligi nima deydi, o'zini o'sha prokuratura tizimi, aytaylik VLSA tizimi va boshqa haligi xufiyalar tizimi deymiz. Har xil tizimlar bo'yicha o'zlarining egalari o'tirib, hokim yerda hech nimani masalan kontrol ham qila olmaydi, maflashtira olmaydi. Faqat hokim o'sha paxtaga javobgar, aytaylik o'sha har kuni bosh vazirdan so'kish eshitadi, har kuni selektorda nima deydi, gap eshitadi boshqa, chunki mamlakatda ishchi kuchi deyarli oz qolmayapti. Chunki hamma masalan yosh yalaklar, boshqalar nimaga chiqib ketyapti, Rossiyaga chiqib ketyapti, boshqa. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda masalan hokimlik tizimini boshqarish o'zi mushkul. Men bu bilan
yo'q, mana bu oldagi savol berdim. Nima qilish kerak? Nima maslahat berasiz? Qanaqa islohot qilish kerakki, boshqaruv tizimi mukammal bo'lsin. O'sha hokimlar joylardagi ahvolini yaxshilasin. Chunki biz dunyo tajribasida ko'ryapmiz, alohida olingan viloyatlarda islohotlar bor.
Juda jiddiy siyosiy islohotlar qilish kerak. Bu juda jiddiy siyosiy islohotlar bevosita masalan O'zbekistonda evolyutsion yo'l bilan, buni bilmayman, qilib bo'ladimi yoki yo'qmi, bu bilmayman.
Balkim saylash kerakdi ularni. Ya'ni o'sha xalq saylasa kerak.
Xalq saylaydigan qanaqadir nima deydi, hokimlarni xalq saylaydigan, hokimlarni bir nima deydi, o'zlarini bir hisobot beradigan kengashlari bo'lmaguncha, hokimlar toki masalan aytaylik hukumatga to'la bir 100% haligi burundan ip o'tkazilganday bir nima bo'lmaguncha, mustaqil bo'lmaguncha menimcha hech qanaqangi o'zgarishlar bo'lmaydi. Shuning uchun faqat ko'p partiyaviylik, demokratiya va nima yo'llarigina hozirgi o'sha hokimlarni insofga keltira olishi, hokimlarni normal ishlata olishi, hatto hokimni himoya qila olishi ham mumkin. Chunki hokim bugun juda ham himoyasiz. Xuddi Melisa kabi. Melisa qanchalik masalan aytaylik himoyasiz bo'lsa, hukumatni oldida aytaylik hokimlar ham xuddi shunday. Xalq hokimni oldida himoyasiz bo'lsa, demak hokim o'sha hukumatni oldida himoyasiz. O'sha nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, qachon ko'p partiyaviylik, so'z erkinligi, demokratiyaga masalan eltadigan siyosiy islohotlar bo'lmasa, menimcha bu haligi nima deydi, o'zgarishlar haqida gapirish kerak yo'q.
Endi eshitishimiz yakuniga yetdi. Mana 19 dekabr kuni prezident farmoni bilan tayinlangan Eshdavlat Jo'rayev xursand bo'lmayotgan ekanda endi. Bechora hokim ekan.
Men shunaqa deb o'ylayman, chunki bu odamni men masalan shaxsan taniyman. Bu odam o'sha Surxondaryo viloyati prokurori bo'ldi va Qashqadaryo viloyati prokurori bo'ldi. Qashqadaryo viloyatidan gen prokuratura ko'tarildi. Bu odam ko'tarilib kelayotgan edi va inqirozni xuddi mana shu oblastdan deb bilaman. Mana xudo xolasa omon bo'lsa ko'ramiz. Bu odam hech ham xursand bo'layotgani yo'q, chunki o'sha Surxondaryoga hokim qilib tayinlanishi bu o'sha izolyatorga tashlanishdagi gap buni. Jazo izolyatoriga tashlanishdagi gap. Chunki o'sha yerdan hamma nimalardan mahrum bo'ladi, sababi boshqarib bo'lmaydi, iloji yo'q boshqarishda.
Keyingi bekat qamoqxona bo'lar ekanda endi.
Menimcha shunaqa.
Xo'p, rahmat Abdurahmon Tashanov fikrlari. Toshkentlik mustaqil jurnalist, mana bu hokimlar tayinlanishi haqida qurultoyda muhokama qildik. Olim aka, siz ham endi qissadan qissangiz nima endi, mana hokimlar bechora ekan, jarima maydonida ekan, shunaqa. Lekin
albatta, ayrim viloyatlarda haqiqatdan shu Abdurahmon aka aytganlariday, ayrim viloyatlarda ahvol ham sharoit shunaqa, lekin ayrim viloyatlarda men aytib o'tganday korrupsiya
qamchisidan qon tomadigan hokimlar ham bor.
Albatta, mana shu tomonlariga ham ahamiyat berib, hali aytilganday saylov insonni bilib, uzoqdan bilib, hali o'stirib, o'qitib, mana shu masalalarni shu pastki zvenodan boshlab mutaxassislarni tayyorlab, shu qishloq xo'jaligiga mos keladigan darajada nima qilsa natija beradi.
Rahmat olim aka, katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling,
salomatda ko'rishaylik. Rahmat.
Abdurahmon sizga ham rahmat, Ahmadjon akaga ham rahmat. Demak, qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyadan men Abdulla Eskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan eshittirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman.
Rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.